warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن سواح وناكسن دقيسية القضو بضان واركي ذنكو وهي نوحا كميدا وليام روتو وشيقي إن حزبيق الجبلي وخيرات كددوينها واذيكسن يولا السياسة دي ميداد إرادها ولقهلي وبيق يالا إيوه أرورك لشباب وساكي ويرري سلق كويا لديقان كأف وارهدي تولادا في أرور يصدوك لدقال كدعي waan subax wanaagsan markala dhigiisteel waa subaxnimada xad ah taariikhdu waa 27 bisha 3aad ee Maarso sanad 2022 intaas aad maqashayeen waa qaar kamid ah qodobadan idin kugu hayna warka saaka kuwa iyo kuwa kale oo faafasanba ku soo dhawaada madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ku andacoonaya in xisbiga talada wadanka haya ee Jubilee uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu qeyraadka dadweynaha u adeegsanayo soo xirgelinta siyaasiyiin si ay u taageeraan madaxa xisbiga ODM ahna musharaxa madaxweynanimo ee isbahaysiga hiigsiga mideynta Azimio la Umoja ee Raila Odinga waxa uu sheegay in xilli shacabka ay wajahayaan macluul ay dawladda dhaqaale dhan 1 bilyan oo shilin ay bishan muddo 7 gudahooda u adeegsatay sidii xisbiga Jubilee dib ugu soo celin lahayd siyaasiyiin horaan oga tirsanaa xisbiga Dr. Ruto ayaa xusay in dadka Kenyaanka ah intooda badan ay gaajo la seexdaan xilli dawladda balaayeen shilin ay markaas u isticmaalaysaa soo xirgelinta wajiyo cusub oo siyaasadeed. Waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in dhaqaale loogu talagalay beeraha balse loo weecinayo in lagu maalgeliyo ololaha xisbiga Jubilee. Madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto oo hadalkan ka jeediyay magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta oo shalay geeyay olihiisa siyaasadeed ee uu ku doonayo xilka madaxtinimo ayuu sheegay in qaar ka mid ah madaxda dawladda aysan la socon xaqiiqda dhabta ah ee jirta isla markaana ay markaasii ka indhala yihiin caqabadaha ay wajahayaan Kenyaanka mar warrimahan ka hadlay ayuu Ruto yiri
hii wiki peke yake this month only hii wiki peke yake wakati wananchi wanakufa na njaa sehemu nyingi ya Kenya ati pesa ya serikali bilioni 1 imetolewa kununua wanasiasa ati warudi kwa chama ya Jubilee.
Mimi nataka niwaulize watu wa Mombasa, hawa watu kweli wanaelewa mtu kulala njaa? Hawa watu wanaelewa maana ya njaa?
Unajua shida yetu kubwa ni hawa majamaa. Unajua nimekuja hapa nikafanya arambe ya bodaboda, nikafanya arambe ya kina mama mpaka yule mzee wa kitendawili akaanza kulalamika, oh sijui huyu William Ruto anatoa wapi pesa ati milioni 2 sijui wamepatia kina mama.
Waxaa lagu soo warramaya in saddex meedad oo dheerada shalay laga helay wabiga Yala ee deegaan baarlamaaneedka Giimo ka tirsan ismaamulka Siyaaya. Taliyaha booliska ee deegaankaasi ayaa arintan xaqiijiyay. Waxa warbaahinta u sheegay in dad shacab ah ay markaasii meedad ka heleen kadibna ay ku wargeliyeen laamaha amaanka. Taliyaha ayaa Xuseen ay ka shakiyeen in markaasii meedadku ay yihiin kuwa biyaha la socday ay meel kale ka soo qaadeen maadaama roobab culus ay markaasii dalku ka da'een. Qof ayaa lagu dilay xirada xuxootiga ee dhagaxley sida markaasii uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha nabadgelyada ee dhagaxley Ismaan oo markaasii qadka taleefoonka ugu warabay Mawlid Maxamed Shuriic.
Waxaa la soo sheegay oo warar lagu kalsoon yahay oo ka soo xigtay gudoomiyaha sub-countiga Dadaab Master Sirba linka DC-ga la dhaho iyo warar kale oo dad kale lagu kalsoon yahay. Nin la yiraaho Xasan Xuseen Loore oo dadka u dhashay ee gobolka Waqooyiga gaar ahaan ka soo jeeday deegaanka lagu xigo ee Wajeer South da'diisa 40 jir iyo abaaraha ay xisaabsan tahay meelahaas oo nin dhalinyaro fiican oo beecmistir ah ayaa xalay 6 saac lagu dilay xerada dhagaxlay ee sida la ii sheegay ninka dilay iyo asaga waa jiraan xaaskiisa bidka kale isqalaafeen baa guriga ku carartay qoliyaha durjoogta ee buu ka mid ahaa meeshii uu ninka ku dilay warkii la ii soo sheegay sida uu
midka qofka dilaa ka tirsanaa ciidamada KWS miya
KWS ma aha duurjoogtu ka tirsanaa shaydaaminta
burcada ula jeeda
burcadana ula jeedaa haa kuwa wax dilaan weliba nin la yaqaano weeyo magaciisa hebel hebel la yiraaho laakiin aniga hadda aan sheego ma rabo dadkii ninka magaciisa iiga yahay waxaa ka mid ah DC-ga marka warkaas waa war kaamil ah waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun dadkii uu ninka ka geeriyooday waa lu taasiyeynayaa waxaan ku baaqi dadka wajeer sawd iyo dadka dhadhaab iyo dowladda iyo shacabiga dhammaantooda qolyaha oo caan ah oo ku soo caanbaxeen naf iyo maalka dadka inay ballaanka la imaadaan oo mulki ayagu leeyihiin qadarsaday in lala dagaalamo ayagoon qabiil aanan lagu sheegaynin waa kuwa ilaahay ka furtay waa kuwa nin aanan ehel ahayn maalin walba haddana waxay dilaan ninba ninku ka qiimo badan yahay nin baa mistire oo afarta jir ah dadka loo baahan yahay hadda waddanku ugu baahan yahay baa ka mid ah marka arrintaas aan ka taasiyeynayaa waana cambaaraynayaa dadkii eelada ahaa ee ay ka baxay dinkaasna waa lu taasiyeynayaa intaasaan ku dhihiyaa mawlid
marka maadaama aad tiri qofka dilka geystay waa qof la garanayo intaad og tahay ma la xiray
ninka lama xirin ninka bori buu ninka ku dilay wuxuu ahaa nin burcade oo maalinkiina duurka ku ugaarsado habeenkiina soo galo qolyahan burcadkeenna dhibaha iyo kulli deegaa meelo ay ku qayilaan iyo meelo ay maaragtay ku soo dhuntaan iyay mawliidow xerada ku leeyihiin qaxootiga saad og tahay xerada xero la kontrooli kara maho waa xero weyn oo dad fara badan uu fadhiyo oo wax kastaba ka suurtagalaan oo lagu qarin karo marka ma aha nin hadda gacanta lagu hayo laakiin waa nin laka sahayo oo markuu ninka dilahayba la arkayo inuu hebel hebel yahay
marka maadaama guddoomiyaha nabadgelyada dhadhaab ah tahay ma jiraa baaqad u diray salaamaha ammaanka oo ah in qofkaasi iyo dadka la midka ah bulshada laga qabto
waan u dirnay mawliidow saaka markaan guddoomiyaha nabadgelyada xafiiska madaxweynaha sirma aan wada hadlaynay waxaan ka wada hadalay bisha ramadaan intaan la gaarin horteed in ay dhadhaab iyo libooy iyo wajeer sawd ay arrimaha ka wada hadlaan oo shir isugu imaan iyadoo weli ay arrintaas isku dubaridkeeda labada deegaan ee iska soo horjeedo nimanka dowladda wakiilka oga ah ay ku shuquleeyihiin nimanka baarlamaanka ku jiro iyo guddoomiyayaalka guddiyaalka nabadgelyada ee culimaaudiinka dhammaantooda dadka nabadda jecel inay arrintaa ka soo qayb galaan ayaan saaka ku wada hadalay
waa tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee dhadhaab ah cismaan cabdi ibraahin oo loo garan og yahay cismaan afaroor mawliid maxamed ayuu qadka telefoonka ugu waramay
89.5 star fm galgaduud
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waaberigii saaka ay weerar ku qaaday deegaanka af urur ee gobolka bari ee puntland halkaasi oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada puntland waxaana weerarku ku bilaabday hoobiyaal iyo sidoo kale hubka fudud waxaa lagu soo warramayaa inuu waagu iskugu baryay ciidamada puntland iyo ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday ama uu ku soo qaaday deegaanka af urur ee gobolka bari puntland goob joogayaal ku sugan tuulada ayaa sheegay in weli rasaas goos goos ah laga maqlayo tuulada markaasi meel u dhow tuuladan ilaahde mana jiray ilaa iyo hadda wax waro ka soo baxay dhanka puntland iyo sidoo kale ururka al-shabaab maahan markii ugu horreysay ee ururka al-shabaab ay weeraraan deegaankaasi iyadoo dhowr sano ka hor weerarkan oo kale ah ay ku qaadeen amaba ay ku dileen ilaahde askar tiro ah islamarkaana ay muddo kooban kula wareegeen deegaankaas wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdikhaadir maxamed nuur oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyey safar shaqo uu ku tagay dalka khadar iyo shirar uu la yeeshay madaxda waddankaas wasiirka ayaa sheegay in isaga iyo wafdigiisa ay halkaasi u tageen arrimo shaqo qarana waxa uu dhanka kale ka warbixiyey mas-uuliyiintii uu la shiray intii uu khadar ku sugnaa iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen
waxaa ilaahay mahadiisa inaan magaalada muqdisho aan ku soo laabanay annagoo dalka qatar ee magaaladiisa dooxa aan ugu maqneen ana iyo wafdigaygaba arrimo shaqo qaran oo aan halkaa u tagnay safarka wuxuu maaragtaa daarnaa in dowladda qatar gaar ahaan wasaaradda difaaca aan maaragtaa kulan la yeelano kana qayb galno bandhig aad muhiim u ahaa ee difaaca badda ee caalamiga halkaas asagana maaragtaa ka dhacayay labadaas umuurood ayuu ahaa waxaa si diiran loo soo dhaweeyey dowladda qatar iyo safaaraddeena halkaa aan ku leenahay oo uu hogaaminayay safiir cabdirasaaq taano shir muhiima ayaanu waxaan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiiru dowlaha difaaca oo asagana shir muhiima la qaadanay khaalid alcatiya waxaan ka wada hadalnay sida loo xoojin lahaa guud ahaan xiriirka labada dal iyo gaar ahaan labada wasaaradood oo xiriirkoodu muhiim yahay sidaas si la mid a waxaan ka qayb galnay bandhiggii bandhiggana waxaan maaragtay la kulannay maaragtaa hay-ado muhiima oo arrimaha difaaca ka shaqeeya si dalka soomaaliyeed wixii ay ka kaabi karaan iyaga laftarkooda ama looga faa'iideyn kara aanu soo aragno si guud ahaan dowladda qatar waa uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiradan ee ay noo sameeyeen anigii wafdigayga waxaan si gaara haddana ugu mahadcelinayaa safaaraddeeni halkaa ku taalla iyo tiimkeeda oo si diiran noo soo dhaweeyey waxaan rajaynaynaa shirkaas miradhalkiisana in wakhti dhow la arki doono
dacwadoogaha guud ee dalka ukrain ayaa sheegay in duulaanka militari uu ruushka ku qaaday waddankaasi 24 bishii hore ay ku dhinteen 12 suxufiyiina waxa uu xusay in sidoo kale ay dagaalka ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 wariyaala hase ahaatee faahfaahin dheeraada kamaysan markaasi bixin amaba kama uusan bixin xilliga iyo goobaha rasmiga ah ee lagu dilay wariyaasha waxay intaasi ku dartay in markaasi suxufiyiinta looga takhalusay howlgallada militari ee ruushka ee gudaha ukrain ay ka mid yihiin kuwa u dhashay maraykanka ireland iyo sidoo kale ruushka dhaawaca waxaa ka mid ah kuwa dhalasho ahaan kasoo jeeda ingiriiska maraykanka sidoo kale denmark swiss ee waa switzerland iyo dalka alahda dalka isu taga imaaraadka carabta ee euda